Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida Aktualusis interviu. Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko istorijoje taškas dar nepadėtas. Jis lieka dirbti, kol teisėsauga nepatikrins informacijos dėl jo šeimos ūkininkavimo aplinkybių ir tai, ką tik po susitikimo su ministru paskelbė premjeras Saulius Skvernelis. Jis sakė, kad visus jo užduotus klausimus atsakymus gavo, tačiau yra dar viena aplinkybė, tiek prokuratūra, tiek finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba yra pradėjusios patikrinimą šioje istorijoje ir, pasak premjero, aplinkybių patikrinimas teisėsaugoje neužtruks ilgiau 10 dienų, štai tada ir bus nuspręsta, ar pradėti iki teisminį tyrimą, štai tada ir bus galutinai nuspręsta dėl Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko likimo. Na, o Bronius Markauskas šiandien Seime atsakinėjo parlamentarų klausimus ir jis pareiškė, kad turi įrodymų, jog su Žemės Klaipėdos rajone savininku socialdemokratu Ramučiu Lėliu yra sutaręs dėl jos sklypo dirbimo. Ministras aiškino, kad turi 2 kaimynių raštišką paliudėjimą, kad jos matė, kaip Markauskas kalbėjosi su Lėliu, pasisveikino, kada buvo matuojama žemė ir tarėsi dėl galimybę žemę dirbti. Kiti taip patvirtino ir su Lėliu gine apie orą kalbėjo ministras Seime. Su mumis telefonu yra daktaras Saulius Šiliauskas, Klaipėdos universiteto politikos ir komunikacijos mokslų katedros vedėjas. Labą dieną, ponė Šiliauskai.
Labą dieną.
Kaip jūs vertinat štai tokią situaciją? Bronius Markauskas kol kas lieka savo poste.
Na, aš laikau, kad tai yra tik tai toks užtesimas klausimų ir dar kartą suplakimas 2 dalykų ir supainiojimas visos Lietuvos ir politinėje kultūroje, vėlgi suplakimas moralinės ir politinės bei teisinės atsakomybės.
Atpainiokit tą situaciją, tada labai aiškiai, kad žmonės suprastų.
Sakykime, iškilus tam tikriems neaiškumams ir neskaidrumams moraliniams, nebūtinas yra kažkoks tai juridinis baudžiamumas, kad jau būtų nukentėjusi politiko reputacija ir kaip ir išsireiškė prezidentė ir kaip visi teigia, na, politinių reputacinių požiūrių jau jis sunkiai įmanomas jo, na, sakykime taip, produktyvus ministeriavimas ir darbas šioje vyriausybėje, jo labai atsižvelgiant, kaip ir prezidentė nurodė, kitus visus veiksnius ir santykius su Europos Sąjunga ir kitus dalykus. Pas mus labai dažnai paskutinė instancija vis dėlto tampa, kad tai neįrodyta, tai nebuvo nuteista ir taip toliau. Moralinės atsakomybės kriterijai yra truputį kitokie ir ypač politikams užimant ten tokius aukštus postus. Deja, jie atėjo į valdžią, taikė tuos, būdami opozicijoje, aukštus kriterijus kitiems, patys sau ir valdančioji dauguma esantį kažkaip užmiršta.
Tai, na, taip, jeigu paprastai sakyti, tai sunku dabar įsivaizduoti, kaip toks ministras galėtų dirbti.
Formaliai kalbant, gali dirbti, nes jeigu tai pasižiūrim pagal konstituciją, dabar iš tikrųjų žodis yra ministro pirmininko pusėje. Todėl ir teigiama, kad čia jau ir ministras pirmininkas, taip sakant, ir savo prisijima tam tikrą dalį viso šito šešėlio, kuris krenta ant žemės ūkio ministro. O šiaip, čia jau prezidentė turi tam tikrą tik tai simbolinę galią, pasakė prezidentė. Na ir mes jau čia matėm, yra jau pas mus ir paskaičiavę, kiek ir ilgai laikėsi tokie ministrai, kurie neturėjo tinkamo pasitikėjimo prezidentės.
O kodėl premjeras bando išsaugoti Bronių Markauską? Ką jis labai geras kaip ministras, labai daug kažko įspūdingo nuveikė?
Na, sunku pasakyti, be abejo, čia galbūt lemia vis dėlto jau ir kitokie strateginiai išskaičiavimai. Sunku, čia galima daug spekuliuoti ir vėl galima po to susilaukti kaltinimų, kad yra laki vaizduoti. Na, galima tai kalbėti vis dėlto, kad artėja prezidentų rinkimai, vienam iš iškesnių pretendentų į kandidatus reikalinga bus vis dėlto partijos parama, o žemės ūkio ministras yra vienas iš nedaugelių būtent partijos atstovų šitoje vadinamojoje moraliai kompetentingų profesionalų vyriausybėje.
Tai jis iš tiesų partijos atstovas, o nepakviestas žmogus iš šalies, ar ne? Čia taip, irgi gali būti taip. Viena
jis
iš tų prožėščių.
Ir valstiečių partija brėžia tam tikras ribas, na, išreiškia tą nepasitenkinimą per savo lyderį, kuris visada buvo, na, nepaslaptis iš tikrųjų, santykiai tarp prezidentės ir valdančiosios visada buvo gana šaltoki, tai jeigu prezidentė vis pastoviai, taip sakant, išreikšdavo perdėtą ar pelnytą kritiką, valdantieji tyliai, nu, taip sakant, šitą priimdavo, apsimesdavo, kad negirdė, galbėdavo, kad įmanoma dirbti. Na dabar galbūt ir, sakykim, artėjant prezidento rinkimams, baigintis šitai prezidentės kadencijai, na, savotiškai įsidrasino ir toks irgi ribų žymėjimas yra.
Ar pavyktų jūsų nuomonio opozicijai surengti interpeliaciją Žemės ūkio ministrui?
Sudėtinga kalbėti, bet visiškai įmanomas variantas, nes mes ir dabar po truputį vis girdim, kad, na, pavyzdžiui, valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis kartais kalba visos frakcijos vardu, bet bent jau vienas kitas atsiranda ir viešai pakalba, kad jis neatstovauja, kad yra ir kitokių nuomonių, tai, žinot, šiuo laiku gali tas monolitas valstietiškas, nors kai kurie mano kolegos abejoja, yra pakankamai subrendę ir užimt savarankišką politinę poziciją šitoje daugumoje. Vis dėlto su laiku, tai, sakykime, tas 10 dienų laikotarpis irgi čia toks savotiškas dar, na, toks galbūt apsisprendimams, papildomiems apmąstymams, nebūtinai tam teisėsaugos surastiems argumentams. Paprasčiausiai žiūrint vėlgi, koks bus atitinkamai politinis, moralinis klimatas, na, ir galbūt tikintis, kad štai, sakykime, va, šiandien įgarsinta jau dabar Mandžiai buvo tik byla, dar kažkas, gal tai tarsi nustumti šešėlį, tarsi užsimirs, va šitokie visokie čia veiksmai gali dar lemti.
Taip, iš tiesų, MG Baltic byla keliauja į teismą ir Eligijus Masiulius rytoj rengia spaudos konferenciją, tai irgi turbūt sulauks labai didelio atgarsio. Bet dar grįžkime prie tos politinės moralinės situacijos. Dabar Lietuvoje opozicija ir prezidentė reikalauja Žemės ūkio ministro galvos, na, o premjero patarėjas korupcijai Skirmantas Malinauskas, jis prabyla apie dvigubus opozicijos standartus, apie Gabrieliaus Landsbergio uošvio įdarbinimo gerame poste aplinkybės. Čia tyčia tai padaryta ar netyčia, kaip jums visa ši istorija atrodo?
Matot, aš manau, kad čia yra bandymas eiti nuo reikalo esmės. Jeigu ten kažkur į ką rodo oponentai, kažkas yra negerai, ar tai reiškia, kad dabar mes šitos dalykus irgi galima atleisti, apeiti, ignoruoti, nutilėti. Kai maždaug sakoma, kad na, čia toks tarsi savotiškai primena nelabai tokį solidų žaidimą, vaikų žaidimą smėlio dėžėje ir išpikimą vieną ant kitų, kad maždaug tas blogas, o tas dar blogesnis. Tai čia yra, nu, nerimti gynybos argumentai.
Labai dėkui Jums už komentarus. Priminsiu, kad tai buvo daktaras Saulius Šiliauskas, Klaipėdos universiteto politikos ir komunikacijos mokslų katedros vedėjas. Na, o laidoje dienos klausimas mes šiandien taip pat kalbėjome apie Žemės ūkio ministrą Bronių Markauską ir Lietuvos ryto politikos apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Laidoje dar prieš premjero ir Žemės ūkio ministro susitikimą jis taip komentavo, kad premjerui šiaip tai būtų palankiau, jei Markauskas pats pasitrauktų iš posto.
Šitoje trumpalaikėje, taip sakant, taktinėje stadijoje, manau, būtų naudingiau, kad Markauskas išeitų. Išeitų pats elegantiškai, manau premjerui būtų ramiau tiek santykių su prezidente, tiek viešosios nuomonės požiūriu. Nors, žinoma, ta viešoji nuomonė čia irgi toks dviprasmiškas dalykas. Dešiniojo Facebook'o burbulas ir Vilniaus ponai, kaip juos vadina antroji Lietuva, taip sakant, aiškiai mes žinom, kaip masto tai šitą Markausko situaciją, kad čia Markauskas visiškai prisidirbo, jisai sukčius čia ir vagis, pažeidė net ir konstituciją, žodžiu, suvarė svetimą žemelę, svetimą privačią nuosavybę. Tuo tarpugi vadinamoji antroji Lietuva, kurioje yra susikoncentravus valstiečių partijos rinkėjų bazė, mano visiškai priešingai, kad ministras nieko blogo nepadarė, kaip tik jisai padarė gerą ir naudingą darbą. Savo rankomis arė žemę, kuri buvo neprižiūrima, kokia tai apsileidėlio žodžiu. Nemanau, kad šita istorija turėtų kažkokios lemiamos ar bent jau labai didelės, taip sakant, įtakos premjero reitingui vienokio ir kitokio atveju. Čia apskritai toks daugiau yra, sakau, manau, plačiosios visuomenės masės apskritai šitam reikalui neskiria nei didelio dėmesio, jeigu išskilė kažkokį dėmesį, tai manau, labai daug žmonių tiesiog nesupranta, ko ministras yra kaltinamas. Aš vis dėlto manau, kad čia daugiau tokia yra mūsų Gedimino prospekto ribų, taip sakant, tokia politinė viršūnių intriga, toks matavimas dabar galiomis. Ir to matavimuose esmė labai, labai aiški. Prezidentė pajuto, pagalvojo, kad čia yra dabar labai palanki proga galų gale, taip sakant, stipriau pastatyti į vietą valdančią daugumą ir valstiečius, kurie seniai jau rodė nosį su premjeru prieš akį, pačiu premjeru prieš akį. Karbauskis valstiečių vadas nusprendė, kad čia reikia duoti griežtą ir visiškai be kompromisę atkirti. Ne tik tai prezidentė, bet visai sistemai ir žiniasklaidai, kuri yra irgi Karbauskis didžioji priešė ir viena iš didžiųjų priešių. Tuo tarpu čia Skvernelis, kaip matome, truputėlį vinguriuoja, bet aišku, strateginėje perspektyvoje tai jo interesas būtų tas, kad prezidentė būtų pastatyta į vietą. Bet čia strateginė perspektyva. Aš abejoju, šitas premjeras dažnai masto strateginiais terminais.
Sako Lietuvos ryto politikos apžvalgininkas Vytautas Bruveris, o Vytauto didžiojo universiteto profesorius politologas Lauras Bielinis situaciją komentuoja taip. Galbūt ministro Broniaus Markausko nusižengimas ir nėra labai didelis, tačiau aukštus postus užimantis asmenis turi būti preciziškai tikslus.
Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsime į realybę, tai mes turim suvokti, kad žmogus einantis į politiką, į aukštą postą, iš ties turi turėti gerą reputaciją ir neprarasti jos savo buvimo poste eigoje. Šiuo atveju ministras galbūt ir nenusižengė taip baisiai, kaip sakykime, koks nors daktaras, turiu galvoje kabutėse daktaras sėdinti kalėjime. Galbūt tas nusižengimas nėra vertas didžiulių kažkokių tai bausmių, bet tai yra teisinis neaiškumas. Tai yra tas niuansas, kuris sukuria visos politinės sistemos neaiškumo sąlygą. Todėl aukštai stovintis asmenys turi būti preciziškai tikslus ir jokiomis nuomonėmis ar emocijomis dalintis neturi. Jie turi dalintis aiškiais faktais ir įrodymais to, kad jie yra skaidrus. Politinė pasiekmė, tai vėlgi visuomenės abejonės arba abejonių suma didėjanti šitos valdančiosios daugumos atžvilgių. Visa tai nesukuria geros atmosferos, jau jeigu bent apibendrintai sakykime.
Štai taip kalbėjo politologas Lauras Bielinis. Priminsiu, žemės ūkio ministras Bronius Markauskas kol kas lieka dirbti, kol teisėsauga nepatikrins informacijos dėl jo šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Ir tai šiandien po susitikimo su ministru paskelbė premjeras Saulius Skvernelis.
Aktualusis interviu.
Po trumpos pertraukos grįžtame į studiją ir dar viena aktuali tema. Mes galime girtis įspūdingą pažangą inovacijų fintech sritise, bet kai kuriuose kitose sritise Lietuva atrodo lik trečiojo pasaulio šalis. Štai užkrečiamųjų lygų ir AIDS centras pasidalino įspėjimais, kad vaistams atsparios tuberkuliozės gydymo rezultatai Lietuvoje yra vieni prasčiausi Europoje. Daugėja ir tuberkuliozės sergančių vaikų ir yra tokie duomenys, kad Lietuvoje užsikrėtusių tuberkuliozė vaikų skaičius sparčiai auga nuo 2014 metų. Tais metais buvo registruoti 38 vaikų susirgimo atvejai, 2015 jau 58, 16 69, pernai jau 71. Ir yra naujausias Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro tyrimas, naujausi duomenis, jie rodo, kad daugiausia tuberkuliozės atvejų 2016 metais buvo registruoti registruota Rumunijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje. Mūsų pašnekovė dabar užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Joana Korabliovienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ponia Joana, kaip paaiškinti, kodėl daugėja pirmiausia tuberkuliozė sergančių vaikų, kokios gali būti priežastis čia?
Vaikai tuberkuliozė dažniausiai užsikrečia nuo suaugusiųjų. Vaikų tuberkuliozės rodiklis parodoja tikrąją tuberkuliozės situaciją, tai reiškia neišaiškintus atviros tuberkuliozės atvejus tarp suaugusiųjų. Ir kiekvienais metais, vertinant tuberkulino mėginių atlikimo apimtis, matome, kad didžioji dalis vaikų tuberkuliozės atvejų iš tų vaikų, kuriems buvo atliktas šis mėginys, būtent ir nustatomi rizikos grupėje bendraujantys su sergančiais tuberkuliozės šeimoje ar kolektyve. Ir pernai tuberkulino mėginio pagalba draugai su kitais tyrimais. 32 vaikam buvo nustatyta tuberkuliozė ir apie 70% šių vaikų būtent buvo nustatoma šioje rizikos grupėje. Didžiausia rizika užsikrėsti ir susirgti tuberkuliozę turi labai artimą sąlytį su jau sergančiais atvira plaučių tuberkuliozė turėję asmenys. Tai yra ligonio šeimos nariai, bendradarbiai ir draugai. Tyrimai rodo, kad trumpalaikio, visiškai atsitiktinio kontakto metu, pavyzdžiui, ten parduotuvėje ar viešajame transporte, užsikrėsti tuberkuliozę yra beveik neįmanoma. Ir kontakto trukmė yra labai svarbus rodiklis, bet yra ir eilė kitų, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį, tai yra aplinka, kurioje vyksta kontaktas, pavyzdžiui, ar tai būtų laukas ar uždara erdvė, sergančiojo būklė, kiek pavyzdžiui, stipriai yra pažengęs pats patologinis procesas plaučiuose, kokį kiekį bakterijų skiria asmuo į aplinką, vartoja šis asmuo vaistus ar ne ir panašiai. Taip pat svarbu ir būtent kontaktuoja čia asmens amžius, pavyzdžiui, ar tai būtų vaikas iki 5 metų, ar saugęs asmuo. Na ir žinoma, nuo sveikatos būklės kontaktuojančio asmens, tai yra, ar tai yra imunosupresinis pacientas, ar anksčiau sirgęs tuberkulioze, ar turintis lėtinių ligų ir panašiai.
Na, daug dalykų jūs čia svarbių išvardijot ir taip greitai, bet dar truputėlį pasigilinkim štai tokį dalyką, kad Lietuvoje kiekvienais metais nuo tuberkuliozės yra skiepėjami naujagimiai ir na, toks skaičius yra didelis, iki 98%. Tai ar tokiu būdu jie yra visiškai apsaugoti nuo ligos vaikai?
Tai, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija šalims, kuriuose yra registruojamas didelis sergamumas tuberkulioze, rekomenduoja skiepyti tuberkuliozės vakciną vaikus kaip galima greičiau po gimimo. Ir tuberkuliozės infekcija yra grėsminga naujagimiams ir kūdikiams bei vaikams iki 5 metų dėl pilnai nesusiformavusio imuniteto. Ir skiepimas apsaugo mažus vaikus nuo labai sunkių ligos formų, tai tokių pavyzdžiui kaip tuberkuliozinis meningitas. Ir pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių, tai mūsų šalyje BCG vakcina yra skiepijami 2-3 parų naujagimiai.
Tai bet čia jau pasiskiepė ir niekada nesusirgsi, čia galima taip sakyti?
Ne, negalima taip sakyti, todėl kad skiepijimas apsaugo mažus vaikus tik tai nuo itin sunkių šios ligos formų.
Tai reikėtų skiepą kartuoti su metais?
Na, iš tikrųjų nėra atlikta tokių, tarsi galima pasakyti šiai dienai, kad skiepijimas, tarkim, BCG vakcina saugus asmenius duotų kažkokius tai teigiamus rodiklius, todėl Pasaulio sveikatos organizacija šiai dienai rekomenduoja skiepyti tik tai būtent šios amžiaus grupės vaikus.
Taip, ir dabar tuberkulino mėginys, kada ir kaip jis yra atliekamas, na čia taip laikrodukas mes sakydavom, kai vaikai būdavom, prisimenu, bet jis nėra privalomas dabar, šis mėginys.
Na, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir siekiant užtikrinti efektyvę tuberkuliozės profilaktiką ir kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kiekvienais metais tuberkulino mėginys turi būti atliekamas 7 metų amžiaus ir rizikos grupių vaikams. Šios rizikos grupės tai būtų tokie kaip neskiepyti nuo tuberkuliozės vaikai, bendraujantys su sergančiais šeimoje ar kolektyve, būtent su sergančiais tuberkulioze bendravę vaikai. Dažnai sergantis viršutinių kvėpavimo takų ligomis, sergantis lėtinėmis ligomis, gydomi kortikosteroidais, infekuoti žmogaus imunodeficito viruso arba esant kitoms imunodeficitinėms būklėms, taip pat iš socialinės rizikos šeimų, gyvenantiems sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose ir migrantams.
O ar apskritai galima nejausti jokių simptomų, bet iš tiesų sirgti tuberkuliozę?
Na, iš tikrųjų, tai tuberkuliozė turi savo kliniką ir priklausomai nuo pažeidimo vietos. Ir jeigu jau asmuo yra neužsikrėtęs, bet jau tarkime mes jį traktuojam kaip sergantis asmuo, tai tada tokiu atveju dažniausiai jam pasireiškia lygiai būdingi požymiai.
kosulys,
tai,
ar ne, pirmiausia,
taip,
labai
tai,
svarbus?
Tai iš tikrųjų, tai jeigu mes kalbėtumėm apie simptomus, tai būtų sunkus kosulys, skausmas krūtinėje, silpnumas, nuovargis, svorio kritimas, galėtų būti apetitos toka, karščiavimas. Ir labai svarbu dėl tuberkuliozės atlikti tyrimą, turėjus artimą kontaktą su tuberkuliozės sergančiuoju asmeniu.
O kaip išsivysto vaistams atspari tuberkuliozė? Ar tai reiškia, kad na, ji neišgydoma jokiais vaistais?
Tuberkuliozė yra išgydoma liga ir gydymo rezultatai tik tai priklauso nuo bakterijos atsparumo vaistams ir asmens sveikatos būklės. Ir mikobakterijos jos yra unikalios savo santara, kuri joms leidžia prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų ir vystyti atsparumą antituberkulioziniams vaistams. Tai vyksta pagrindinai dėl to, kad žmogus šių bakterijų biologiniam tobulėjimui pat sudarė itin palankias sąlygas. Ir nuo to laiko, kai Robertas Kochas identifikavo tuberkuliozės bakterijas, praėjo beveik 140 metų. Ir šiai dienai pasaulyje mes turime itin atsparę vaistams tuberkuliozės bakteriją. Reikia tai įsidėmėti, kad medicinos srityje tobulėjame ne tik mes, bet ir jos draugės su mumis. Ir asmo pradėjęs vartoti vaistus jau po kelių savaičių netelia pavojus aplinkinių sveikatai, tačiau gydymą reguliarų vaistų vartojimą reikia tęsti mažiausiai 6 mėnesius. Ilgas tuberkuliozės gydymo kursas, šalutinis vaistų poveikis yra vienas pagrindinių priežasčių, kodėl pacientas ir nutraukia gydymą, ko pasekoje ir vystosi bakterijos atsparumas vaistams. Pacientas vėl pradeda platinti pačią ligą. Ir atsparios vaistams tuberkuliozės gydymas valstybei kainuoja 100 ar net 1000 kartų brangiau nei jautrios vaistams bakterijos. Ir kiekvienas mūsų mokėdamas mokesčius iš tikrųjų prisideda prie tuberkuliozės sergančios gydymo, todėl esame suinteresuoti, kad šis gydymas būtų kuo pigesnis. Ir svarbiausias dalykas, ką visuomenė turėtų žinoti, yra tai, kad sėkminga kova su tuberkulioze yra visuomenės valdomas įrankis. Tai yra atsakingas požiūris į savo sveikatą ir darus vaistų vartojimą.
Taip, bet yra skelbiami štai tokie duomenys, kad Lietuvoje vaistams atsparios tuberkuliozės formos išgydymo rezultatai prasčiausiai Europoje. Gydymo sėkmės rodiklis 11%, Estijoje ir Latvijoje rodikliai nu, gerokai aukštesnė, 58-74%. Čia kodėl tokie dideli skirtumai, ką mes čia taip Lietuvoje blogai darom?
Tai tuberkuliozės, kaip ir minėjau prieš tai, tuberkuliozės gydymo sėkmė yra pačio paciento rankose. Todėl labai svarbu, kad pacientas turėtų motivaciją gydytis ir turėtų pakankamai žinių apie ligą. 1926 metais leidinyje Kova su džiova, kuri leido draugiją kovai su šia liga, buvo publikuotas teismo sprendimas. Teismo, kurio metu buvo teisiama pati tuberkuliozės bakterija. Ir į klausimą, ar kalta tuberkuliozės bakterija, kad nusineša tiek daug žmonių gyvybių, buvo atsakyta, kad kalta. Bet verta pasigailėjimo. Ir būtent šią dalį iš tikrųjų, kad tuberkuliozės bakterija verta pasigailėjimo, reikėtų traktuoti, kad didžioji dalis kaltės yra pačio žmogaus. Labai svarbus dalykas yra sveikatos raštingumas užkrečiamųjų lygų srityje, tame tarpe ir kalbant apie tuberkuliozę.
Dėkui Jums, tai buvo užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Joana Korobliovienė. Kalbėjome apie tai, kad vaistams atsparios tuberkuliozės gydymo rezultatai Lietuvoje yra prasčiausiai Europoje ir daugėja taip pat ir tuberkuliozės sergančių vaikų. Štai tokios temos šiandien buvo laidoje aktualusis interviu, laidą parengė ir vedė Stala Taitytė.